Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Jak nejmladší dospělá generace tvůrců, dvacátníků vidí svět, který obklopuje nejenom je, ale taky nás všech, ale nás ten svět jenom neobklopuje, ale my ho taky vytváříme. To znamená, je to i o tom, jak nejmladší dospělá generace tvůrců ten svět vytváří, jaká témata vidí, co je pro ně důležité. To všechno je obsahem pořadu Gen Z, který právě teď začíná. Od mikrofonu vás této chvíli zdraví průvodce pořadem Jan Hanák a já tady zdravím Alžbětu Kocmanovou, která je hostkou dnešního Gen Zetu. Alžběto, vítejte.
Dobrý den, zdravím vás.
Já vás tady zdravím. Alžběto, vy jste studentkou katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Tady jste i mou studentkou a vy jste absolvovala kurz audiožurnalistiky, jehož takovým hlavním výsledkem byla dlouhometrážní publicistická reportáž, kterou taky dneska si poslechneme. Tak o čem ta reportáž je?
Ta reportáž je vlastně o takovém, já bych řekla v Brně, novém tanečním stylu, který se nazývá dancehall, pochází z Jamajky, přímo z toho ostrova. A já vlastně nějakým způsobem vycházím z té taneční komunity, jelikož sama tancuji a ne přímo tento styl, ale vidím, že kolem mě se o to zajímá spousta lidí, spoustu mých přátel a věnují se tomu poměrně dost. Sami třeba i na tu Jamajku cestují, aby se vzdělávali v tom stylu a podobně. A tak mě to nadchlo, protože propojení Brna a Jamajky mi přišlo takové, řekla bych, jako unikátní nebo v něčem zajímavé a rozhodla jsem se přijít na to, co je vlastně na tom baví, co se jim líbí, co je ta motivace zatím vkládat do toho tolik úsilí a vlastně i financí a všeho kolem. Hmm. Takže to je to, na co jsem se snažila soustředit a zároveň teda, pardon, že to je tak dlouhá odpověď, ale zároveň jsem se snažila i objasnit posluchačům nebo i vám ve škole, co to vlastně ten dancehall je jako takový. Hmm.
No klidně odpovídejte dlouze, to je v pohodě. Možná v rámci takových těch mýtů a kliše o Brně v rámci České republiky by ta Jamajka mohla docela dobře znít, nebo nevím, jestli byste dokázala říct, nebo chtěla říct, nebo mohla říct, že je tam přece jenom nějaká spojitost, proč zrovna Jamajčani jdou do Brna a ne třeba do Prahy.
Je to samozřejmě i tak, že oni jezdí i do té Prahy, ale jako z mého pohledu jako Brňana a Brňačky tady je to tak, že se tady tvoří, teď si myslím, taková dost silná komunita toho dancehallu, takže je to z mé perspektivy, takže samozřejmě o Praze nebudu točit, když tam nežiju, takže nevím, jak je to tam přímo.
No to mě to zajímá, co vlastně je tak silné na tom propojení, ale o tom se možná povíme, až si poslechneme tu reportáž, protože to by bylo dobré tím začít, abychom vůbec všichni vpluli. Tak my dva jsme to slyšeli, vy jste to tvořila, já jsem to slyšel několikrát i na klauzurách, kde jsme hodnotili tady tu vaši reportáž ve škole, ale posluchači ještě neslyšeli, tak jim dáme tu možnost příštích skoro 8 minut strávit z dancehall Alžběty Kocmanové.
Právě stojím před tanečním studiem v Brně, je listopadový podvečer a celkem chladno. Přes prosklené dveře sleduji, že už začal dancehallový workshop s jamajskými tanečníky, kteří si přezdívají Dynamic Legends. Počítám, že v sále, kam se teď vydám, bude podstatně tepleji než tady venku. Měla jsem pravdu, v sále je opravdu teplo. Dynamic Legends vyzařují neskutečnou energií a všichni návštěvníci workshopu se jí stihli nakazit. Jaký je původ tance, který se dnes přišlo bezmála 40 tanečníků naučit? Ptám se jedné z předních tanečnic dancehallu Barbory Žižkové, alias Bešiu.
Dancehall je vlastne pojem, ktorý zoskupuje natívnu kultúru na Jamajke, ktorá sa nachádza v Karibiku. Je to ich lokálna, momentálne popkultúra, ktorá sa vyformovala koncom 70. rokov a funguje dodnes, čiže má niekoľko vývojových štádií.
Zajímá mne, co teda znamená dancehall pro niekoho, kto z Jamajky sám pochází. Mám štěstí, protože mi své pocity sděluje jeden z dua Dynamic Legends, který si říká Devi.
Pro mě to 100% je náš životní styl, tak jsme vyrostli. Dancehall je mojí součástí od mládí, už když jsem vyrůstal. Chodil na party a učil se od své rodiny, protože všichni mý starší sourozenci a bratranci tehdy byli tanečníci. Takže jo, je to náš životní styl. Dancehall hraje velkou roli v našich každodenních životech. Prostě spíme, jíme, pijeme a tančíme.
S tanečníkem Devim jsme se shodli na tom, že je dancehall pravděpodobně populárnější než kdy dříve.
Jo, rozhodně je populárnější než dřív. Přijde mi, že internet hodně pomáhá. Dřív to tak nebylo. Ne každý měl přístup k internetu. Takže teď se všemi těmi TikToky a Instagramem je to rozhodně o dost populárnější.
Nárůst zájmu o tento taneční styl jsem probírala i s brněnskou lektorkou dancehallu Kristýnou Pestrovou a ta to přičítá rovnou několika různým faktorům.
No, tak v první řadě si myslím, že ta hudba je dost jako lákavá a chytlavá, takže a v dnešní době i hodně taková virální mi přijde, že už se to dostává i třeba v nějaké formě jakoby remixu, ale dostává se to jako hodně na TikTok. Artisti spolupracují Jamajčani s popovýma zpěvákama, takže ta hudba jde hodně do povědomí. Takže to si myslím, že je takový hodně velký aspekt, že je baví hudba a právě proto jakoby je baví i ten tanec. Myslím si, že konkrétně třeba v Česku to je hodně o tom, že spousta holek tančí dancehall a oni zatím vidí právě tu ženskou stránku toho dancehallu, která je jakoby hodně silná, ale není to jediná část. Takže myslím si, že třeba některý lidi to může pak odradit, že vlastně zjistí, že ten dancehall právě není až tak ženský.
Protože dancehall má jednu celou vlastně velkou část tanečnou, kde se tancuje velmi expresivně a ženský, kde se poukazuje na ženské krivky a to takým způsobem, že se za to nemusíme hambiť.
Co je tedy lákavé na tomto energickém tanci pro někoho, kdo předtím nikdy netancoval? Svěřuje se mi začátečnice Michaela, která od září tohoto roku navštěvuje pravidelné kurzy.
Tak určitě krom teda té pohody, tak je to i nějaký v uvozovkách vyjádření sebe sama, i když mi to zatím moc nejde, ale pracujem na tom. A je to asi ta ženskost, hlavně se mi líbí i ty písničky, které vlastně poslouchám i mimo tyhle lekce a poslouchala jsem je už třeba půl roku od toho září zpět, takže tak nějak přes ty písničky jsem se dostala vlastně k těmhle lekcím.
Na dancehallové hudbě je zajímavé to, že dost často se v písničkách vyskytují názvy kroku, které se na to pak tančí, že nějaká skupina vytvoří krok, nějak ho pojmenuje a pak nějaký artist na to vytvoří písničku, pořád dokola tam opakuje ten daný step a tančí se to právě na parties třeba. Někdy to může být i tak, že někdo vytvoří song, právě třeba podle songu se pojmenuje krok.
Přemýšlím nad tím, jak moc se liší podoba dancehallu na Jamajce oproti tomu, jak je chápan v Evropě. Mluvím o tom nejen s organizátorkou dnešního workshopu Lucií Kožnarovou.
Největší rozdíl je v tom, že dancehall se tam tančí venku, na ulicích, na parties, nebo vlastně i doma v domácnostech. Tady v Česku se to tančí v tělocvičnách. Tady je to spíš než jako kultura, prostě styl tance. Tady v Česku se to považuje za styl tance, za styl hudby, ale nemají co to považují za životní styl.
In Jamaica it's more authentic, it's more raw.
Na Jamajce je to víc autentické, je to víc surové, je to víc street. Tady je to víc o učení se ve studiu a učení se toho tanečního stylu, takže je to jiné. Myslím, že je to povýšení oproti tomu, co dancehall byl. A přináší ho to na víc komerční úroveň, jako taneční žánr. Dancehall je kultura. Není to úplně žánr tance, je to kultura. Takže mít možnost sem přijet a přinést tu kulturu a udělat z ní ten taneční žánr na úrovni hip-hopu nebo breakdance, nebo jazz dance, je skvělý pocit.
A najzásadnejší rozdiel je, že u nich je to naozaj lifestyle, že oni sa zobudia, žijú tým a zaspávajú s tým a neexistuje nič iné pre nich, pretože je to ich lokálna kultúra, kdežto my to musíme študovať, odozierať, učiť sa, čo samozrejme není zlé, my tam nežijeme, nedá sa to, ale potom sa vlastne s tou kultúrou často deje to, že niektorí ľudia to dokážu vnímať tak odseparovane od kultúry, že to vnímajú iba ako tanec. Ale to tiež nie je zlé, pretože záleží samozrejme od toho, aký máš svoj vnútorný cieľ. Že keď si človek chce prísť po práci zatancovať a má to iba nejaký filter od reality alebo proste relax, tak je to OK.
A čím pro tebe dancehall je? Co ti přináší?
Radost.
Takový vypnutí hlavy a připravit se tak na ten týden, že to je taková příjemná hodina.
Tak momentálně začím si jdu, tak je to vypnout hlavu, jelikož pracuju, takže tady ty hodiny a půl jsou pro mě oáza klidu, na půl psychického klidu.
Je to pro mě asi největší jakoby radost v životě, je to moje nejoblíbenější aktivita, kterou mám ve svém týdnu a postupně, i přesto, že to dělám už asi 6-7 rokem, tak mě to furt jakoby nějakým způsobem nepřestává překvapovat a naplňovat a vždycky si v tom najdu něco novýho, takže je to taková moje láska.
Tak to byla reportáž Dancehall Alžběty Kocmanové v pořadu Gen Z, který provází Jan Hanák, který vás v této chvíli stále ještě vítá a mluví zrovna. Ale je tady samozřejmě taky Alžběta Kocmanová jako autorka této reportáže a ještě neutekla. Vítejte, Alžběto.
Dobrý den.
Dancehall, to je mimochodem docela zajímavé, protože když se řekne dancehall, tak kdybych neznal ten kontext, tak by mě teda opravdu Jamajka nenapadla, tak bych si spíš představil něco, nevím, možná jako, no prostě nějaký současný tanec, prostě, který se odehrává v velké množství lidí v nějaké hale třeba, že, nebo něco
ale
takového.
Ale můžu, no. Nejste vlastně daleko od pravdy v tom množství lidí, protože on ten tanec vychází vlastně na té Jamajce, oni opravdu v těch skupinách, ve velkých masách lidí tancují, buď to na té večerní party až do rána, anebo klidně i v těch svých sousedstvích nebo v domácnostech a podobně, takže on je to velmi sociální tanec. Není to o tom třeba jako párové tance, kdy jsou dva lidi a jsou jenom spolu a kolem nich není dlouho nic a všichni se na ně dívají, ale je to opravdu komunitní, je to komunikace vlastně i sama o sobě jako taková.
Ono v té reportáži se ozývá taky to, že zatímco ten dancehall je na Jamajce životní styl, tak třeba v Brně nebo v Evropě je to vlastně spojené s tím, jdu se něco učit, jdu si třeba něco zažít, nejenom užít. Myslíte si, že se to třeba už z vaší zkušenosti v Brně, se to třeba už možná nějak propojuje, se to posouvá v tom Brně, protože nejdřív je to potřeba se naučit, že? Ale že by třeba se mohlo stát, že jednou takhle v ulicích Brna, takhle v létě, se bude tančit tady ten dancehall jako životní styl?
Já nejdřív na začátek chci zmínit, že vycházím z toho, co mi řekli lidi, kteří se o to zajímají. Není to tak, že já bych byla ten člověk, který konzumuje informace a sama nebyla jsem nikdy na Jamajce a podobně. Takže to jenom chci na začátek říct. Každopádně mám dojem, že to nikdy nebude tak jako na Jamajce, protože přece jenom ty kultury jsou opravdu jako diametrálně odlišné a nedokážu si vůbec představit, že by naše společnost byla připravená na to, že si v Lužánkách, no možná v Lužánkách, jo, ale někde, já nevím, na Masaryčce prostě stouknou lidi a začnou hromadně radostně tancovat, zpívat a nevím, bez toho aniž by přijela policie, neumím si to představit, takže to si nemyslím, že by se stalo. Každopádně, jak to vidím, tak ta komunita se o to snaží, pořádají prostě akce, které tak vypadají, že třeba potom, když je ta party, tak opravdu tancují všichni spolu a podobně, takže nějakým způsobem ano, ale určitě se to nemá šanci za mě jako překlopit a o to asi ani nejde. Myslím si, že jakoby jde o to nahlédnout na to, jak to mají oni, pochopit, pokochat se a inspirovat se třeba a nějakým způsobem si to přenést sem.
Hmm. No ale tak stejně jste už na začátku tady toho našeho povídání říkala, že třeba v rámci České republiky tady ten dancehall asi podstatně víc rezonuje v Brně než třeba v Praze, jako městě taky velkém, kde lidi třeba zkouší různé experimenty. Tak mě by docela zajímalo, proč jste na to přišla?
Já to tvrzení je takový hodně vyhraněný a to mě děsí. Já si nemyslím, že to je asi nějak diametrálně jiný. Je to spíš tím, že já vidím tu komunitu brněnskou, která je jako hodně stmelená, ten taneční svět v tom smyslu, že teď nevím, jestli nebudu mluvit, když tak se doptejte, kdybych říkala nějaká slangová slova, ale že třeba já tancuju hip-hop a tancuju tady ty streetový styly, ten pojem se mi moc nelíbí, ale nemám žádný jiný, tak prostě streetový styly. A ten dancehall se tomu vlastně trošičku vymyká, ale cítím, že se pomalu do toho už tady v Brně právě zapojuje, že když my máme nějakou akci, my myslím teda jako streetoví tanečníci, tak se tam i ten dancehall jaksi propašoval a už tam máme i tu hudbu, i ty soutěže, i nějaké ty battle třeba dancehallové na té naší, jakoby té. Takže nevím, jako je to...
Tak možná jako nevyhraňujeme nějak Brno a Prahu, jo? Ale berme to tak, že tak dobře, vy jste říkala, že kromě Brna se to děje i v Praze, děje se to ještě někde jinde tady u nás, taková výuka a nadšení pro dancehall.
V Ostravě vím, že učí jako lidé, kteří jsou k tomu rozhodně jako kvalifikovaní, ale jinak nemám přehled, že by někde se to dělalo tak dobře.
Takže se to týká městské komunity?
Já bych řekla, že ano.
Asi se nebudu ptát, proč ono to má asi docela logiku, že na té vsi, ne že by to bylo samozřejmě stoprocentně jako odlišeno, protože na vesnici se dneska tady u nás v Evropě žije velmi podobným způsobem jako ve městě, takže to ano, ale spíš bych řekl, že možná ti, které toto zajímá, tak to netančí na té vesnici, ale tančí to třeba v tom městě, kam dojíždějí nebo něco podobného. Ale dobře, souvisí to s nějakou třeba i trošku jako kosmopolitní atmosférou těch měst, že je taková touha zkoušet něco nového?
Myslím si, že spíš ty příležitosti, že to tam prostě je a touha zkoušet něco nového si myslím, že nesouvisí s městem, s tím, jako, nebo nevím, možná jo, na to nedokážu asi odpovědět.
No to je pořádku. No já jsem farářem na Jižní Hané v Bohdalicích a okolí a tam je samozřejmě tradicí jako na mnoha místech teda země ještě jako takové lidové streetové tance v podstatě dalo by se říct pouliční v podobě třeba hodů a podobně, kde jsou to samozřejmě tradiční věci, na té Hané je to zejména dechová hudba a samokroje a tak dál, třeba na Slovácku je to možná víc jako husle a cymbálka nebo něco podobného. Ale možná i to by mohlo být ten důvod, že vlastně na té vsi, kde ta tradice nějak jako ještě žije, tak i ti mladí lidé, kteří to často vedou, ty hody například, protože to je o nich hodně, tak jednoduše se realizují třeba tímto způsobem a vnímají to nějak nejenom tradičně, ale i nově vlastně, nějak to znovu objevují. Zatímco možná ve městě, nevím, otázka, je ta touha zkoušet něco úplně nového třeba z Jamajky, prostě protože tam jako hody, abyste pohledala, nebo takové tradiční věci u těch velkých celků, protože to jsou, ta větší města jsou vlastně pospojovaná sídla nejrůznějšího druhu, nejenom to centrum města, ale desítky dalších bývalých vesnic nebo okolních měst. Takže dá se říct, že vlastně třeba, já nevím, v Brně například někde v okrajových částech Brna máte třeba hody té čtvrti, nevím, co ten způsob, ale ne úplně celého toho města. Možná i to je ten důvod, ne, toho hledání.
Může být, napadá mě u toho taková hypotetická otázka, co by se stalo, kdyby na Hanou přijela prostě moje kamarádka, která tancuje dancehall, udělala by tam jednu lekci, třeba by se to chytlo, všichni by byli nadšení a už by nebyly hody. Ne, to samozřejmě si dělám legraci, ale myslím si, že třeba o tom neví ty lidé a třeba by je to bavilo i v těch okrajových regionálních částech, těžko říct.
Já bych neřekl, že jsou okrajová. Možná, že v oblasti jako komunity a nějakého společenství, které i slaví a ritualizuje, bych řekl, že ty tradiční vesnice jsou spíš v popředí, než na okraji, protože tam se
myslela
to děje.
Jsem od města.
Geograficky rozumím. Mimochodem, máme takovou zkušenost, je to docela dlouho, už asi 12 let zpátky zhruba, co jeden můj kamarád v Bohdalicích, respektive v mé farnosti, tak protože to byla součást takového většího projektu, natáčel se film na Velikonočním ostrově v Jižním Pacifiku a tak. A on přitáhl, jak to domluvil, a přitáhl mladou královnu Velikonočního ostrova, což je ale postava, která je vždycky zvolená jednou za rok na karnevalu, takže to je spíš taková tradiční a zároveň PR postava, a nějaké bojovníky a zároveň tanečníky vlastně z toho ostrova ty Polynezany, tak to přitáhl právě do toho prostoru toho johanáckého venkova. Tančili tam, samozřejmě to vyvolalo ohromné pozdvižení, jakože se lidi na to přišli kouknout a tak dál. Ale neznamená to, že by se řekli tak a od teďka budeme tančit jako Polynezané a budeme mít na sobě banánové listy a přestaneme dělat hody. Bylo to zajímavé, ale tak jako pěkný a jdeme zase opět k tomu svému vlastní.
Rozumím. Jo. Jako určitě je to nějaká exotičnost i v tom dancehallu je, a pak už je otázka toho, jestli to ty lidi chytne natolik právě, že by se do toho pustili rádi sami nebo ne. No.
Mm-hmm. No, když se třeba, zůstane třeba u toho Brna a u toho pouličního tance, řekněme, tak stačí se jenom podívat na jednu takovou velice výjimečnou čtvrť v Brně, a to je čtvrť Cejl, nebo bývalá čtvrť Cejl, dneska ulice nejenom Cejl, třeba bratislavská, francouzská a tak podobně. A tam žije poměrně hodně velké množství Romů a tak, a zejména v posledních letech se tam pořádají opravdu různé velmi zajímavé festivaly, i masopusty a různé takovéhle věci. A tam mně přijde, že to je možná i tomu romskému etniku jako mnohem blížší, takové to být na té ulici a slavit na té ulici a tančit na té ulici.
Rozhodně, vidím to tak taky a mám dojem, že mají tu nefalšovanou jako lásku a radost k tomu umění, k hudbě a i k tomu tanci. A to si myslím, že teďka bych se tady nerada dopustila nějakých jako srovnávání jako zbytečných, ale vidím, že na té Jamajce i třeba právě jakoby v té kultuře těch Romů je to ten zápal, ta radost, že vlastně jeden můj respondent v té reportáži vlastně zmiňoval, nevím, jestli se to do té reportáže nakonec dostalo, že vlastně tam nikdo nezavolá policii na to, že v pět ráno hrajete na hlas ten zholovou hudbu, protože to všichni milují a protože prostě je to jejich součást. A tak vidím, že to si nedokážu u nás představit, u nás jako doma v baráku, kdyby někdo v pět ráno začal pouštět nějakou hudbu, i kdyby to byla lidová nějaká, která by měla mi být blízká v podstatě, jako z čeho vycházím, protože jsem Češka každým coulem, tak by mě to asi naštvalo a neviděla bych to tak světle, jako to mají třeba oni, no.
Jasně, tak jsme jiní, samozřejmě jsme jiní, máme rádi svoje soukromí a myslím, že taky máme rádi takový ten pojem práva, že mám právo na noční klid například, jo. Ale přece jenom vnímám, že jsou výjimky, jo, jsou výjimky, například je Silvestr a lidi slaví o půlnoci a teďka dělají různé věci, samozřejmě občas to někomu nelíbí, nebo některé projevy se mu nelíbí, ale v zásadě je to nějakým způsobem jako přijímané celou společností, protože to je prostě tradiční věc. Nebo třeba zrovna ty hody. Když jsou hody, no tak jednoduše se celou noc slaví, a i když člověk zrovna třeba jde spát v té vesnici a není tam, tak jako asi nikoho soudného nenapadne jít si stěžovat starostovi, jak to, že tam teda je ta hudba v noci, když jsou ty hody. Že to je možná fakt taky věc toho, na co jsme zvyklí a co je naše tradice, ne?
Určitě, ale když si to vezmete, tak Silvestr, jeden den, kdy to respektujeme, hody, víkend, kdy to respektujeme, a dál už nic. Že si hlídáme takové nějaké naše hranice a nemá, jako já z toho necítím tu organičnost, kterou mají oni třeba. Mm-hmm.
Milujete Jamajku a tenhle ten styl?
Ne, neřekla bych, že já to miluji. Je mi to moc sympatický, je mi to jako něčím mě to láká, a to si myslím, že hodně napomáhá i ta hudba, kterou jsem se snažila do té reportáže nějakým způsobem nenásilným dotlačit, ale aby jako lidi cítili, co to vlastně je ta síla v té hudbě a podobně, takže to se mně líbí. Plus se mi teďka kamarádka přivezla i nějaké dobroty, tak ty mě taky chutnaly, ale jinak vlastně tu kulturu nemám zase tolik načtenou. A mohla bych jenom krátké doporučení pro lidi, které by to zajímalo, tak je výborný dokument, který natočila Barbora Žížková, která mi byla respondentkou právě i v mé reportáži a je v rámci spolupráce s Red Bullem a jmenuje se Displays. Je to krátký dokument o té jamajské kultuře.
A filmový, předpokládám.
Ano, ano.
Kde je možné ho najít?
Na stránkách Red Bull. Dáte Red Bull, Displays a máte to tam.
Takže to slouží jako taková trochu jako reklama. Ne?
Ne, oni myslím si, že jim to zasponzorovali akorát, takže samozřejmě jako sami by to asi nezvládli.
Ano, ano, ano. No já tak přemýšlím ještě, mě jako neustále baví to téma, jako nějaká inspirace třeba Jamajkou, jamajskou kulturou a stylem života. Já osobně jako velmi teda miluju, to klidně řeknu, ne přímo Jamajku, ale jižanský způsob života, spíš mediteránský, řekněme, který je tomuto velmi blízký v mnoha ohledech. Ale říkám si, tak například taková Itálie, já říkám, když mluvím o Itálii, tak se bavíme o tom, co je pod Florencií a jižněji. Jo. A třeba jedno takové typické jídlo, pizza. To je, pokud vím, jsem někde četl, že to je snad úplně nejrozšířenější jídlo na celé planetě. Mm-hmm. Je to tak specificky italská věc. Jo? Potřebujete, co řeknete, italské suroviny. No ale pak se podíváte například u nás na Moravě, kde stále více rozšiřuje, když už někdo někde dělá pizzu, tak nejenom, že používá italské suroviny, ale někdy používá i zcela místní suroviny. Například tvarušky. Tvarušková pizza. Já to považuji za geniální věc, protože přesně to je druh ingredience, která tomu velmi sluší. A je to vlastně nějaká technologie italská, která ale v tom místě, kam se dostala, zdomácní i tím, že dostane tady takový ten specifický, v tomto případě loštický, středomoravský nádech i vůni těch tvarušků. Máte pocit, že třeba i dancehall jamajský má takový potenciál, že by tady třeba nějakým způsobem mohl zdomácnit, taky každý nejí pizzu samozřejmě, ne pro každého, ale že tam jsou nějaké motivy, které třeba i vy osobně, která jste Moravačka, že byste, že si řeknete, to mi něco rozeznívá mého, to vlastně se dá nějak posunout, použít a žít, aniž by ze sebe dělala jamajčanku?
Rozumím, kam míříte a přemýšlím nad tím intenzivně a mám dojem, že to tam asi nevidím v rámci toho běžného bytí a soužití, tady na Moravě třeba přímo, ale myšlenky mě nutí vrátit se do té jakoby taneční sféry a tam právě chci říct, že se to přesně takhle prolíná třeba i do toho hip-hopu právě, že jak jsem vzpomínala v reportáži, tak jsou dost specifické kroky, které se musí tancovat přesně v tom dancehallu a my si je přebíráme a my si je modifikujeme a nějaký náznak anebo jako ta intenzita, se kterým se má ten krok provést, se nám propíše do našeho vlastního tance. Takže tam to vidím, bohužel jako tu kulturu jako takovou, jako nějak zdomácnit. Nevím, to nedokážu říct.
No kulturu asi ne, spíš mi jde o ten tanec. Jo, jestliže tady tak rezonuje u nějakého množství lidí, tak právě přemýšlím o tom, jestli to nenajde nějaký odraz. Zpočátku třeba vy jste říkala, že v Lužánkách, což teda pro někoho, kdo neví, tak to je nejstarší brněnský park, takže tam si to dokážete představit, nějaké takové, tam se děje kdeco, tam se lidi, když je teplo, scházejí na piknik a slaví tam narozeniny a jsou tam festivaly a všechno možná. Je to často takové neúplně organizované. Ne, prostě lidi tam se baví. Už míň se to dokážete představit někde na nějaké rušné ulici, jste říkala, aniž by třeba přišla policie a nechtěla jako trošku jako to organizovat nějakým způsobem. Jo, ale to znamená, že tam nějaký ten prvek toho chaosu v tom dobrém slova smyslu, jako té dynamiky nějaké, jako to pojmout, že tam jako je. A možná to teď probíhá tak třeba, že to je, že si lidi na sebe třeba i oblečou něco specificky jamajského, je to takové hodně exotické. Ale jestli už tam právě necítíte to, že třeba, vy jste to trochu naznačila, jo, ale to, že může dojít k tomu, že něco takového spontánního v tom letním období zejména jako vznikne, aniž bych třeba ani věděl, že to je z Jamajky, jo? Že prostě stane se to součástí nějakého životního stylu.
To nevím, to si nemyslím.
Já to zkouším.
Já vím.
Já třeba někdy říkám, tak nechci srovnávat jiná města, ale je pravda, že Jižní Morava a Brno je metropolí Jižní Moravy, tak má do velké míry během roku i trošku odlišné klima, než má zbytek České republiky. Vidíme to ve zprávách v počasí dost často, že všude je nějaké počasí a většinou to bývá tak a na Jižní Moravě je třeba o 5 stupňů víc nebo něco takového. Jo. A tak možná to s tím trochu souvisí, že já mám pocit, že v Brně, když nastane teplo, tak se to město výrazně mění a velmi se otevírá do ulic, hodně lidí žije na ulicích a děje se to vlastně až do poměrně pozdního podzimu podle toho, kdy zase přijde nějaké chladno. Jo. Tak se říká mi, tady nějaký potenciál možná je.
Určitě je, já budu ráda, když se ten Denzel bude víc jako dostávat do povědomí té širší veřejnosti a třeba si za 3 roky řekneme, to byl právě super léto, kdy tady prostě tancovali všichni Denzel, no.
Třeba to dostane i nějaký místní český nebo moravský název.
Je, to doufám, ne.
Ne, 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 no to třeba jo, nikdy nevíte. Alžběto, jak pro vás v životě je důležitý tanec jako takový?
Wow, hodně, moc. Je to vlastně mojí součástí, mám dojem, protože tancuji už od svých, já nevím, 8 let, s tím, že předtím jsem zjistila teď nedávno na našich přehraných domácích kamerách, na nahrávkách, kazetách, že jsem tancovala ještě daleko dřív, tak přirozeně každé dítě, když slyší hudbu, tak se podle mě začne tak jako houpat, takže je to někde hluboko ve mně a snažím se to podporovat, neuhašovat a proto chodím i na pravidelné tréninky a sama se rozvíjím a podobně, takže je to nějaký už mojí součástí, jak čištění zubů.
Co vám to přináší?
Mám chuť říct motivaci, protože tam je pořád ten, pořád tam jsou cesty, jak se posouvat dál a i když nemám přesnou vizi, kde je ten konec nějaký, tak mám právě dojem, že ta cesta je ten cíl. Velmi známé kliše, ale je to tak. A přináší mi to rozhodně radost.
Jsem si říkal, že to řeknete.
Ano, už mám automaticky v hlavě z té reportáže, takže mi to tam naskakuje.
No a tak vy studujete žurnalistiku. Předpokládám, že možná aspoň trochu se chcete zabývat žurnalistikou i profesně, je to tak?
Uvidím, já mám ještě druhý obor sociologii a musím přiznat, že k té teď tak nějak lehce tíhnu víc možná, ale uvidím.
No, tak nevím, do jaké míry v sociologii bude hrát ve vašem oboru třeba, jakou roli tam bude hrát případný tanec, ale máte nějakou představu, že to takhle bude celý život, jak jste začala už někdy, já nic si to nepamatujete, ale vidíte to z nahrávek doma, že jste tancovala už jako malé dítě, že ten tanec prostě nikdy neupustíte, že když řeknu takovou trošku funerální nadsázku, že dotančíte až do hrobu?
Myslím si, že ano. Protože nevím, i kdyby to měla být nějaká zdravotní indispozice, tak mám dojem, že by mě nic nezastavilo, nebo že by mi to asi opravdu chybělo. Tak.
To jsou věci. To je krásné to slyšet samozřejmě. Ale jako tanec určitě není jediný motiv vašeho života, i když důležitý je samozřejmě. Vy jako mladý tvůrce, a nevím, jestli třeba chcete teď pokračovat dál a zkusit nějaký další kurz třeba na fakultě audiodokumentu například nebo něco podobného?
Bohužel ne. Já jsem si ráda zkusila tu audiožurnalistiku. Hodně mě zajímalo, co to se mnou udělá, protože jsem nikdy tento způsob tvorby nedělala. Většinou se orientuji na ten vizuál, jelikož aj ráda fotím a točím a podobně. A zjistila jsem, že zůstanu u toho focení a točení, protože jsem měla pocit takových svázaných rukou. Asi jsem zvykla na tu krásu ještě těma očima vnímat ty věci. I když si ráda poslechnu samozřejmě spoustu věcí, tak asi já jako tvůrce bych ráda produkovala i
audiovizuální, prostě
ano,
vizuální, jasně.
Přesně tak.
No a jaká témata vás ještě jako rozeznívají? Jaká témata vlastně máte pocit, že by se měla vysílat jako do toho veřejného prostoru, co je důležité podle vás? O čem se třeba málo mluví, nebo se o tom mluví špatně, hloupě? Co je ve vás nějaké nutkání, nějakého tématu, které byste chtěla uchopit a vyslat do společnosti?
Já mám dojem, že ta témata, která mě zajímají a tím pádem, která já bych vlastně potenciálně chtěla jako posílat dál, tak je zpracovávají lidi, kteří to dělají moc dobře. Myslím si, že teď mluvím třeba o tématech feminismu nebo nějakých aj věcech, o kterých se nemluví v rámci, teď se dotknu jedné skupiny lidí, a to jsou třeba maminky, které mají prostě v procesu toho mateřství spoustu problémů, o kterých já se teďka dozvídám díky sociálním sítím a díky mini podcastům a podobně, a to mně přijde hrozně důležitý a super, že se to děje. Já sama za sebe cítím, že nedokážu říct, jaká témata já bych chtěla pokrývat. Myslím si, že to je vždycky v tom období, ve kterým se nacházím, co se kolem mě zrovna děje, a to bych ráda přinesla. Protože třeba před 3 rokama bych neřekla, že budu dělat reportáž o dancehallu. Tak prostě, co se zrovna děje, to mi přijde fajn.
Mm-hmm. To chápu, tak to se taky přímo nabízí a dobře se to točí. To je jasné, protože se to zrovna děje. Ale mě třeba velmi zaujaly ty mámy a to, co jako zažívají. Máte nějakou třeba osobní zkušenost, že proto se vás to tak dotýká?
Já mám osobní zkušenost s tím, že jsem dost empatická, a proto když zjistím nějakou takovou věc, o které jsem dřív předtím vůbec neslyšela a přitom se týká 50% naší populace, jako žen obecně teď myslím, a je to běžná věc a tak málo se o ní mluví, tak si říkám, jak to, proč? Teď to by tolik pomohlo, kdyby to ty lidi věděli, buď to dopředu, nebo by prostě si sdíleli zkušenosti a podobně, tak to se mnou vždycky tak hne. Takže osobní zkušenost mám samozřejmě z tady z toho spektra jako té ženskosti, ale ne s mateřstvím, a samozřejmě, no, tak.
No tak,
chtěla jsem dodat jenom, že mám samozřejmě kolem sebe lidi, kteří už si nějakou fází toho mateřství prošli, a ty příběhy buď to jsou šílený naprosto, hrozný, nehezký, anebo pak vidím, že se to dá dělat i jinak, ale člověk musí mít ostrý lokty a musí prostě vědět co a musí být informovaný, a proto mě mrzí, že lidi nemohou být informovaní, když se o tom nemluví. Jestli to dává smysl.
Dává, ale trochu kroužíte do kolečka, nejste moc konkrétně, nechcete být moc konkrétní.
Chápu.
No, zeptám se vás, jestli v tom hraje třeba roli i to, že vy jste žena. To znamená, téma mateřství samozřejmě je vám podstatně blížší než nám mužům, jestli, i když to třeba není přímo vaše téma logicky v současné chvíli, tak jestli se vás to nedotýká třeba i proto, že uvažujete o tom, že to někdy pro vás může být a pravděpodobně možná i bude jako velmi konkrétní téma.
No, týká se mě to rozhodně v rámci toho fyzična, ale jinak si myslím, že by to mělo být stejné téma mužů i žen, jako obecně i zajímat se, právě možná proto, že muži mají potom tu moc, kdy nejsou fyzicky, teď řeknu slovo, který se jako nehodí, ale prostě indisponování v momentě, kdy prostě žena má v břiše dítě, který bude muset nějakým způsobem ven, čímž nerozumím mimochodem pořád, tak vlastně oni mají tu moc, kdy mají, nejsou vlastně jako těmi hormony třeba ovlivnění a tolik, a můžou to vzít do vlastních rukou a stát za tou ženou, i když ona už nemůže, když prostě, teď se bavíme teda už o tom porodu, dejme tomu, tak prostě oni tam jsou a mělo by to být pro ně stejně důležité téma. Mm-hmm. Takže to je možná taková věc, ale samozřejmě to, že fyzicky já se toho budu nějakým způsobem účastnit, to je určitě motivace k tomu se o to zajímat.
A to je velmi zajímavé, co říkáte, moc se mi to teda líbí, moc mi to oslovuje, tady ta aktivní vlastně nějaká účast toho muže, respektive otce dítěte, na to mateřství jako jeho ženy. Jo, to mě vlastně přijde hodně dobré, i to, co jste říkala, že má jistou výhodu v tom lehkého odstupu, že to neprožívá tak fyzicky, hormonálně a tak, ale zároveň má i nevýhodu, že to vlastně necítí, ale že by přitom měl plnit tu roli. Jako já vím, že už je to dlouho překonaná představa, že prostě muž se tohoto nemá vůbec jako účastnit, toto je věc ženy a žen, jako je těhotenství a porod, a muž ať jde pryč a ten nastoupí a situace, že to dítě teda je narozené, ale že se to se mění, a to je moc dobře, ale líbí se mi moc to, co jste teďka říkala, vlastně ten možná napojení nějaké snad emoční nebo něco takového na tu ženu v té chvíli.
Já mám dojem, že nebo častokrát slýchám, že muži mají pocit bezmoci. Myslím si, jako u porodu jako takového, že vlastně oni by vidí vlastně trpět tu ženu, zároveň vidí, že tam je velmi krizová situace v nějaký moment třeba, a vlastně nemůžou nic. A myslím si, že je na to i nějaký psychologický termín, který teď si nezvládnu tady tak vytáhnout, ale já mám dojem, že můžou hodně právě. V momentě, kdy dopředu ví nějaké požadavky, tak se právě můžou postavit za tu svoji ženu, když...
No mnohdy, ale já bych řekl, že tak samozřejmě to asi hodně záleží i na empatii toho muže, ale že intuitivně to my muži třeba jsme schopni nějak uchopit, ale asi by tady bylo dobře mít i nějaké logické, racionální informace. Děje se něco takového, že by třeba muži mohli využít toho, že jim někdo něco řekne, jak nejlépe třeba pomoci ženě, třeba nejenom při porodu, ale třeba i při těch těžkostech někdy těhotenství, kdy se i nálady třeba té ženy mění různým způsobem. Jako existuje něco takového?
No určitě, já si myslím, že to bývá v rámci nějakých kurzů určitě. A samozřejmě nejlepším kurzem je komunikace, kdy mezi těmi partnery, kdy si řekneme, tak hele, cítím, že se mnou ty hormony prostě jdou nahoru dolů, já fakt nevím. Prostě zkus být se mnou, neodcházej, nekřič na mě, přejde to, zvládnem, hotovo. Pak když se to stane, tak záleží pak samozřejmě na nich, ale myslím si, že jako vykomunikovat si to verbálně v tenhle moment, v ty krizový momenty je asi to gro.
No se to teda určitě netýká pouze těhotenství a porodu, ale i těch několika málo týdnů, přinejmenším tedy po porodu, kdy podle všeho ženou zmítají různé emoce, aspoň se teda takhle mluví o 6 nedělí, že by žena měla být hájený druh trošku.
Určitě, já si myslím, že v momentě, kdy porodí, tak by měla odpočívat především a ostatní by měli si dát tu práci, jí nějakým způsobem dostat na nějakou neutralizovanou prostě hladinu a opečovávat jí. Mám teď v okolí rodinném případ, kdy přesně takhle žena porodila doma, pak mohla ležet s holčičkou a ostatní se prostě starali o jejich blaho. A to mi přijde, že tak to má být v mé
hlavě. Ano, rozhodně. To zní to dobře. Já se tak vzhledem k tomu, že jsem kněz, tak jsem tomto teoretik, pokud to je teda můj osobní příběh, ale samozřejmě znám celou řadu příběhů a vyprávění třeba i mužů, kteří tedy manželi a otci jsou. A je to pro mě třeba taky velmi zajímavé, že se to netýká jenom tady toho těhotenství a porodu a tak, ale že se to týká vlastně i jako života ženy, která je určovaná do jisté míry i menstruačním cyklem a podobně. Když oni říkají, že ta žena je každý týden v cyklech jako jiná, že když je něco jeden týden vadí, tak druhý týden jí vadí to, proč ten muž reaguje podle receptu minulého týdne. Jo? A že je potřeba to vzít do hry, protože to tak je. Je to jednoduše určitá danost. Vnímám to tak správně?
Myslím si, že to byla taková zkratka trošku teďka, ale jako samozřejmě a zase komunikace. Jo, s někým to švihá víc, s někým to švihá míň a záleží vždycky, jak se tím projde. No.
Až by to moc krát vám děkuju, to bylo velmi inspirativní povídání s vámi. Nejenom o vaší reportáži o jamajském dancehallu, který se rozšiřuje nejenom v Praze a trochu v Ostravě, ale pro vás hlavně v Brně. O významu tance ve vašem životě, ale nakonec docela překvapivě a možná ne tolik překvapivě i o mateřství a o tom, jak by měl muž, otec být blízko své ženy. Zvlášť, když teda přivádí na svět společné dítě. Děkuju moc krát.
Moc vám děkuju.
Tak dnešní hostkou tohoto pořadu Gen Z byla Alžběta Kocmanová, mladá tvůrkyně, která stvořila tedy reportáž Dancehall, ale která se chce dál věnovat hlavně fotografii a audiovizuálnímu filmu. A v této chvíli se od mikrofonu loučí též průvodce pořadem Jan Hanák a přeji hezké dny. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.